Os ranos son seres máxicos moi pequenos.
Podemos atraparlos nas mamas e castros e se deixan ver.
Poden transformarse en persoas ou animais, se o necesitan.
Son falcatrueiros, gustalle xogar e facer trasnadas.
Cando chega a media noite, desaparecen entre risos.
Se lhes ponemos arroz, como só saben contar ata 10, aborrense e marchan.